Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. Toyota har i flere år været verdens største bilproducent. Det skyldes ikke mindst koncernens multiteknologiske tilgang. Det spejles direkte i den helt nye multifunktionelle offroader Toyota Land Cruiser, som vi har prøvekørt til motorprogrammet denne gang. Her skal vi også høre om den kommende nye fuldt elektriske Mazda 6e, som bliver lanceret senere på året og forventes at blive en hård konkurrent i klassen for større premium elbiler. Og sidst, men ikke mindst, fortsætter vi vores snak fra sidste uge med direktøren for Subaru i Danmark, der bringer os længere ind i den unikke Subaru-verden, hvor firehjulstræk og meget høj kvalitet er vigtige produktionsparametre. Hvis du desuden vil se billeder, videoer og læse mere og meget af det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formule.dk. Motorsiden.dk og formule.dk præsenterer sig Subaru, der aktuelt har skåret yderligere af prisen på den fuldt elektriske firehjulstrukne Subaru Solterra. Jeg har mange gange slået fast, og det er heller ikke uden betydning, at Toyota er verdens største bilproducent. Det er de blevet, fordi de blandt andet har en multiteknologisk tilgang til det at producere biler, og de sælger markant flere biler globalt end nogen anden bilproducent. Toyota har lige lanceret en ny Land Cruiser. Og hvad er så en Land Cruiser? Ja, hvis man ved, hvad en Land Cruiser er, så er det fint, så er man godt klædt på til det. Hvis ikke man ved det, så kan jeg sige, at det er sådan en slags Land Rover, vil nogen måske sige. Man kan også kalde det for en slags Jeep eller sådan noget lignende. Der er bare det morsomme ved det, at hvis man ser på, hvor mange af den slags biler, sådan nogle rigtig rå offroader, som er indregistreret på danske nummerplader, og som stadigvæk kører rundt ude i landskabet, så er der faktisk indregistreret næsten 2.500 Land Cruiser, som stadigvæk kører. Og hvis vi ser på konkurrenterne, så er der markant færre af dem. Nu er der altså kommet en ny Toyota Land Cruiser, og den skal simpelthen nok også blive en succes, og jeg skal undlade at anslå, hvor mange jeg tror, der bliver solgt af den hen ad vejen. Men jeg tror, der bliver solgt mange, fordi Toyota gør jo altså tingene rigtigt. Og når jeg lægger ud med at sige, at de er en multiteknologisk virksomhed, så er det jo blandt andet fordi, at de bygger biler som denne her. Denne her, den er en regulær offroader. Den har to gearområder, altså et lavgear, et højgear. Den har firehjulstræk, og så har man ude i motorrummet lagt en 2,8 liters turbodieselmotor. Den er på 4 cylindre. Men der er nogen i det her samfund, som siger, at diesel det er noget fyfy noget. Lad være med at sige det omkring dieselolie. Moderne dieselmotorer forurener stort set lige så lidt som benzinmotor. Og så er der altså det specielle ved det, at taler vi CO2, så kører man meget, meget længere på en liter dieselolie, end man gør på en liter benzin. Og det vil sige, at man faktisk slipper meget, meget mindre CO2 ud i atmosfæren per kilometer i en dieselbil, end man gør i en tilsvarende benzinbil. Jeg har prøvet at slå det fast tidligere. Jeg ved ikke, om det lykkes, men sådan er det altså. Den her 2,8 liters dieselmotor, den yder kun 205 hestekræfter. Det kan man sige, det er meget lidt i forhold til en bil, der vejer 2,5 tons. Årsagen er, at man har optimeret den i forhold til brændstofforbruget, sådan at den godt nok kører lige omkring 9,5 til 10 km på literen. Og man kan sige, at det er jo ikke så meget, men det er altså også en stor, tung bil. Men man har også givet den 8 gear, og man har sørget for, at motoren yder ikke mindre end 500 Nm. Og 500 Nm, det er et kolossalt stort drejningsmoment, og det er lige præcis det, man skal bruge til en tung bil, også hvis man vil køre rundt med en stor anhænger. Det må man også med denne her 3,5 tons, må man hægte på anhængertrækket. Den nye Toyota Land Cruiser har været længe ventet, og jeg ved også, at der er nogle af mine kolleger, som har prøvekørt sådan en under meget voldsomme og udfordrende forhold. Jeg tror, det var i Marokko ovenikøbet, men der havde jeg ikke mulighed for at deltage. Men til gengæld så er bilen altså kommet til Danmark, og jeg tænkte, jamen hvad gør jeg så her i Danmark, fordi jeg kan jo ikke mønstre Marokko eller sådan et terræn i Danmark. Og det er også ligegyldigt, fordi sådan et terræn har vi jo ikke i Danmark. Der er nogle steder, hvor sådan en bil her den kan gøre god gavn, men jeg tror, at i langt den største del af tiden, der vil den trods alt køre ude på den almindelige landevej. Og det gør den altså også forbavsende godt. Skal vi lige også få sat nogle priser på. Den billigste udgave, den koster 1,48 millioner kroner, og det er jo altså inklusive et klækkeligt tilskud til den danske stat, som man jo så kan bruge til at afholde nogle af de mange udgifter, som bliver pålagt for tiden. Men det koster den altså, ikke desto mindre. Og den her udgave, som jeg sidder i, den hedder First Edition, den koster 1,7 millioner kroner. Så det er jo selvfølgelig heller ikke en billig bil, men forestil jer, hvad den ville koste, hvis ikke man skulle betale afgift. Så ville vi være nede på næsten det niveau, som en stor elbil den koster, man. Okay, det er ikke det, vi skal sammenligne med. Fordi sådan en bil som denne her er unik. Den er noget særligt. Den har utrolig mange fine tekniske løsninger. Og da jeg nu skulle ud og køre med den på en almindelig landevej, så er det oplagt, at jeg forholder mig til, hvordan er affjedringen på bilen. I skal selvfølgelig lige høre, hvordan den lyder her sidste indslaget. Men man har gjort det helt specielt, at i stedet for at give den en følsom, justerbar, adaptiv affjedring, så har man altså gjort det, at man har sagt, okay, den her bil den skal kunne fungere på en landevej, den vejer 2,5 tons, den skal have en forholdsvis stram affjedring, ellers er den ikke stabil. Og den er meget stabil. Jeg har kørt i stiv sidevind på en våd motorvej med 130 km i timen. Den kørte bare snorlige. Men den er lidt halvstiv, det må jeg erkende, men på en almindelig landevej betyder det ikke så forfærdeligt meget. Men hvad så, når man kommer ud i terrænet? Fordi der skal sådan en bil jo altså være meget soft, meget tilgivende i affjedringen, og den har en frihøjde på over 21 cm, så den kan selvfølgelig køre i terrænet. Så kan man gøre det ganske specielt, at man kan slå krængningsstabilisatoren fra. Fordi derved så får man lige pludselig en soft affjedring, og så kan man køre rundt ude i terrænet, uden at bilen den lige pludselig mister taget i underlaget. Ja, selvfølgelig går det helt vildt for sig, så gør den det måske nok. Men altså, som udgangspunkt, så er den velegnet til både at køre med på landevejen og ude i terrænet. Og den har selvfølgelig en masse køremodes, og det hele styres i øvrigt ret elektronisk. Ikke så meget den mekaniske del, der kommer ud af det, men selvfølgelig den måde, hvorpå man igangsætter det. Den er fuldt moderne, den her bil, med alle de digitale hjælpemidler, man overhovedet kan få. Kørehjælpemidler har man også, og det er jo altså noget af det, man får med i prisen, når man køber sådan en her. En bil, der kan afsindig meget. Lige et par dimensioner også. Den måler 4 meter og 93 cm i længden. Den er næsten 2 meter høj. Den er næsten 2 meter bred. Og så har den altså den der frihøjde, jeg var inde på før. Og så har den et bagagerum på 742 liter, når man bruger alle de 5 sidepladser til at sidde på. Og hvis man lægger bagsæderyglænene ned, så er det simpelthen ikke fordi, at kapaciteten øges så meget. Så bliver den på 1,3 kubikmeter. Men det rækker nok også for de fleste, tror jeg. Man har givet den her 8-trins automatgearkasse, blandt andet for at holde støjniveauet nede. Og det er altså med til at gøre bilen forbavsende komfortabel at køre i, fordi en bil, der støjer meget, der larmer meget, det er noget, der stresser, og det er ikke særlig behageligt. Hverken for en selv, eller for den sags skyld for omgivelserne. Hvis du vil se billeder, videoer og læse mere om Toyota Land Cruiser, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Subaru, der aktuelt har skåret yderligere af prisen på den fuldt elektriske, firehjulstrukne Subaru Solterra. Egentlig var det meningen, at denne her optagelse den skulle have fundet sted i Bruxelles, fordi der holdt man her i begyndelsen af januar måned et stort motorshow, men det kræver jo så lige, at man er i Bruxelles, og det var jeg altså ikke, så jeg har altså måtte tage til takke med den mulighed, som var herhjemme i Danmark. Og det giver egentlig meget god mening, i særdeleshed, fordi den bil, som det handler om her i de kommende minutter, er en bil, som jeg tror kan gå hen og blive rigtig interessant på det danske marked. Bilen er nemlig en Mazda 6e, og den havde man verdenspremiere på, tror jeg nok. Jeg ved ikke, om det er verdenspremiere eller europapremiere, men i alle tilfælde var det første gang her på vores breddegrader, at man kunne se sådan en bil, og den stod altså på Bruxelles Motor Show sammen med et par af de andre de nyheder, der var. Det er jo sådan, at inden for bilverdenen, der har man sådan haft en tradition for at have et stort motorshow i Genève i begyndelsen af marts måned, som ligesom samlede det hele, men det er altså ikke den helt store begivenhed længere. Det blev der sat en effektiv stopper for i forbindelse med covid-19, og det betyder så også, at den type af præsentationer, de finder sted rundt omkring i verden. Der har jo også været et stort motorshow i Tokyo og sådan nogle ting. Men nu står jeg altså indenfor hos Mazda her i Danmark, og vi har sådan et stort lokale. Det kan være, der er lidt rumlyd, og det er så det. Der er i hvert fald ikke en masse publikummer rundt omkring, som siger en hel masse og forstyrrer vores optagelse. Ved siden af mig står Janne Olsen, som er informationschef hos Mazda Motor Danmark. Og Jannik, hvad er det for noget med den der nye Mazda 6e? Altså det der e, det indikerer jo altså, at der er noget elektricitet involveret, ikke sandt?
Det er korrekt. De fleste kender jo Mazda 6, som nu får en afløser i form af Mazda 6e. Og e'et, det siger næsten sig selv, betyder, at det er en helt elektrisk bil.
Og det der med fuldt elektriske biler hos Mazda, det er jo ikke, ja, I har haft lidt mindre biler hen ad vejen, men det er jo ikke noget, I har gjort så forfærdeligt meget i. Nu kommer I så med, ja, I tager i virkeligheden en meget, meget stort spring op i en decideret luksusbil, en stor bil, en luksuriøs bil, har jeg sagt, meget elegant. Jeg har set billeder af den, selvom jeg ikke har set den i virkeligheden. Det er en meget, meget flot bil, i min optik i hvert fald. Hvorfor tager I det spring? Hvorfor laver I ikke sådan en mellemspring, som mange af jeres kolleger gør i branchen?
Ja, det er jo fordi, at Mazda mener, at det nu er det rigtige tidspunkt at, hvad skal man sige, tage det store spring til en stor familie-firmabil i et af de segmenter, hvor der bliver solgt rigtig mange elbiler.
Og nu siger du, at det er en stor bil, og du har også inden denne optagelse startede visket mig i øret, at den var næsten 5 meter lang. Det er en stor bil, men det er jo ikke nogen SUV. Prøv at beskrive, hvad det egentlig er for et køretøj. Nu kalder du det for en familiebil. Men prøv at beskrive sådan i mere tekniske termer måske, hvad er det for en bil, denne her?
Jamen, jeg ville vel nærmest kalde det en stor sedan med stor bagklap.
Og tophængslet bagklap?
Ja, tophængslet bagklap. Ligesom hvis man forestiller sig eksempelvis en Mazda 626 i gamle dage. Ikke en decideret hatchback, men det man dengang kaldte en liftback.
Og det betyder altså, at den i virkeligheden ser ud som en sedan, som altså typisk er sådan traditionelt i hvert fald, er sådan en bil med et udvendigt bagagerum. Men når man så går hen til det der bagagerum og forsøger på at åbne klappen, så følger hele bagruden med, og så får man altså lige pludselig en kæmpe portal, hvor man kan lægge ting ind igennem. Der er altså ikke nogen stationcar, fordi den har sådan en coupéform nede bag til, men den har altså på den anden side en udvidet funktionalitet i forhold til en traditionel sedan.
Det er korrekt. Det er også sådan, jeg ville beskrive den.
Og når man nu bygger sådan en elbil, så er der forskellige ting, man skal tage højde for. Man skal give den et batteri for eksempel, eller i jeres tilfælde, der bliver der valgmuligheder mellem to. Det er den ene ting. Den skal også have en motor. Den der motor skal også trække på nogle hjul, og så er der noget med rækkevidde og alt sådan noget. Det må du gerne fortælle lidt mere om.
Det skal jeg gerne. Hvis vi starter med batterierne, så kommer den i to varianter. Et batteri med en kapacitet på 68,8 kWh og et batteri med en kapacitet på 80 kWh. Og så er der den elektriske motor, som med det i gåseøjne lille batteri yder 258 hestekræfter, og med det store batteri 244 hestekræfter. Og drejningsmomentet er det samme i begge tilfælde, nemlig 320 Nm, hvilket også er det, der er mest relevant for en elbil.
Nu er det jo forholdsvis nyt med den her bil. Uanset at jeg havde set den i Bruxelles eller ej, så tror jeg ikke, at jeg sådan lige på stående fod kunne få svaret på det spørgsmål. Fordi jeg sådan kløede mig lidt i nakken, og det ved jeg, at du dybest set også har gjort, Janik, omkring, hvordan det egentlig kan være, at den har en lidt større topeffekt, fordi det er jo topeffekten, man taler om, når man taler om motoreffekt, at den har en lidt større topeffekt på den bil, som har det lidt mindre batteri, og fartpræstationerne, de er sådan stort set det samme. Men måske er humlen lige præcis, som du ved en lille smule om, men jeg ved, det er en lille smule. Så den store tekniske udredning, den slipper I for. Er der simpelthen at tale om to forskellige typer batterier, ikke sandt?
Jo, det er korrekt, men det har jo ikke dybest set så meget med motoreffekten at gøre. Vi har ikke alle tekniske detaljer helt ned i bitte små detaljer endnu, men vi kan bare konstatere, at der er en lille forskel i motorydelsen. Og så er der selvfølgelig også forskel på rækkevidden, når man ser på de to batterier. Med 68,8 kWh batteriet er rækkevidden 479 km, og med 80 kWh batteriet er rækkevidden 552 km.
Og det er jo egentlig også forholdsvis tæt. Jeg glæder mig meget til at komme til at opleve forskellen på de to versioner, hvis de begge to kommer til Danmark. Det satser vi på, går jeg ud fra. Og ligesom mærke, er der egentlig en forskel, fordi de er jo forholdsvis tæt på hinanden. Men når man så vender det lidt om og ser det i et bredere perspektiv, så er der jo også en række af jeres kolleger, som også leverer biler, hvor man har mulighed for at vælge mellem 2, 3, 4 batterier, som sådan kapacitetsmæssigt ikke varierer så forfærdeligt meget fra hinanden. Der er selvfølgelig meget mere at fortælle om den nye Mazda 6e, så snakken med Jannik Olsen fortsætter vi i det næste indslag her i Motorradioen. Hvis du vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formel-e.dk. Motorsiden.dk og formel-e.dk præsenterer sig Subaru, der aktuelt har skåret yderligere af prisen på den fuldt elektriske, firehjulstrukne Subaru Solterra. I det tidligere indslag her i motorprogrammet fortalte vi om den helt nye, sofistikerede og elegante Mazda 6e, som havde premiere forleden på Bruxelles Motor Show. Det skete i en snak optaget herhjemme i Mazdas danske domicil, hvor vi mødte Mazdas danske informationschef Jannik Olsen. Vi var nået til lige at skitsere batteribestykningen i den nye bil, og snakken fortsætter vi nu, hvor jeg synes, at jeg lige vil indlede med et par grundlæggende ord om batterikapacitet, sådan lidt mere generelt. Det er jo sådan, at når vi taler batterier til jer, der måske ikke er helt stive i elbiler, så taler vi om kapacitet. Det svarer sådan lidt til, hvor meget benzin kan man komme i tanken. Og med en stor tank, der kan man køre længere, end man kan med en lille tank. Så jo flere kilowatt-timer, som man har i batteriet, jo længere kan man simpelthen køre, så enkelt er det. Og så kommer der det forvirrende element ind i det, at når man nu skal hælde den der benzin på, som jo altså på en elbil foregår ved, at man sætter et stik i en stikkontakt eller i en ladestander, vil det jo så typisk være, uanset om den er i carporten eller den står ude i det offentlige rum. Ja, hvis den står ude i det offentlige rum, så er der forskel på hurtigladning på de to batterier, og det synes jeg også er interessant.
Ja, det er korrekt. Hvis du tager 68,8 kWh batteriet, så vil DC-opladningen foregå med op til 200 kW.
Det er hurtigt, og det er bare ikke helt så hurtigt med det lidt større batteri.
Nej, med det lidt større batteri, der er vi lige nede under 100 kW, og det betyder så også, at det er forskellige kunder, som de to biler henvender sig til.
Det er klart, at det kan måske også blive genspejlet i priserne, som jeg skal skynde mig at sige. Priser kender man selvfølgelig ikke noget til hos Mazda i Danmark endnu. Det er jo noget, der kommer, når man introducerer bilen, som er forventeligt en gang i august måned eller sådan noget, ikke?
Ja, det forventer vi på nuværende tidspunkt.
Og så må vi jo så se, hvordan verden den udvikler sig. Ja, vi siger en ting omkring verden lige i øjeblikket. Det kan godt være, at der er uforudsigelighed omkring den politiske ledelse over på den anden side af Atlanterhavet, men der er godt nok også stor uforudsigelighed i det hele taget omkring, hvor verden bevæger sig hen i øjeblikket. Hvis vi ser ud i Europa, bliver der ikke købt særlig mange elbiler. Hvis vi ser i Danmark, bliver der købt rigtig mange elbiler. Nogle gange så tænker jeg på, kan jeg vidste om, hvad det er, vi køber her i Danmark? Er det egentlig elbiler, eller er det en billig bil for pengene, men... Det er måske en kombination af begge dele. Men et faktum er det i hvert fald, at verden er meget uforudsigelig. Egentlig for ligesom også at komme med en undskyldning for jeg oplever igen og igen og igen, måske ikke så meget fra din side, Jannik, men fra mange af dine kolleger, som siger, jamen den kommer i april måned, eller den kommer i juli måned, den der bil. Og når vi så kommer til april måned, så er den altså lige blevet udsat et par måneder, men det er der så nogen, der har glemt. Men et faktum er det i hvert fald, at man stiler efter et tidspunkt, hvor bilen kommer på markedet, og for jeres vedkommende, der er det lige på den anden side af sommerferien. Jeg vil alligevel, selvom vi ikke ved noget om det der med priser endnu, så spørge ind til, hvor ser du de største konkurrenter? Hvilke nogle biler er det, som den her Mazda 6e, den skal vippe af pinden?
Altså, jeg vil hellere sige, hvilke type biler vil man kunne sammenligne
det er
også
Mazda
6 med, og så det andet vil jeg så overlade til nogle andre. Jamen, det kan være en bil som eksempelvis en Volkswagen ID.7, eller det kan være en bil som en Tesla 3. Det segment.
Så det er altså også de der forholdsvis store biler. Og så er der jo en bemærkelsesværdig ting, det er, at hvis vi tager sådan nogle biler, som dem du nævner der, så taler vi typisk om biler, som vejer et eller andet sted omkring 2,2-2,3 tons i det nabolag i hvert fald. For jeres vedkommende, der er det altså lykkedes at komme i mål med denne her temmelig store bil, uden at den er blevet så tung, ikke sandt?
Jo, det er korrekt. Den får faktisk en egen vægt på lige under 2 tons, hvilket må siges at være meget fornuftigt i det her segment.
Det skal jeg love for, når man ser på størrelsen af bilen, ikke mindst.
Ja, og så kan jeg jo så også tilføje, at det bliver muligt at trække en anhænger på op til 1.500 kilo med den her bil også.
Og det er jo sig selv også en vigtig ting, ikke fordi jeg synes, at det vil være det smukkeste her i verden at se sådan en Mazda 6e med en stor anhænger nede bagpå. Det kommer selvfølgelig an på, hvordan anhængeren ser ud. Men som udgangspunkt, så står bilen rigtig flot. En gang imellem, så siger jeg, det er synd at sætte en anhænger bag på den her bil, fordi den er så smuk. Det gælder ikke kun Mazdaen, det gælder altså også nogle af jeres kolleger, som virkelig skaber fantastiske designs. Hvordan med denne her Mazda 6e? Har den træk på forhjulene eller på baghjulene, Jannik?
Den trækker på baghjulene.
Og det gør den i virkeligheden på samme måde som de fleste større biler, også af konventionel slags. Hvis vi tager en BMW og en Mercedes eksempelvis i den størrelse, så vil de jo typisk have træk på baghjulene. Men sådan her afslutningsvis, jeg ved godt, at det der med priser, det ved vi ikke noget som helst om på nuværende tidspunkt. Og alligevel så ved jeg, at du inde i dig selv har en eller anden fornemmelse af, at jeg mener, I skal også kunne sælge den her bil. Har du en idé om, hvad det er, I stræber efter, når I nu fastsætter en pris på sådan en bil som den her?
Det har jeg selvfølgelig en idé om, men det er jo ikke noget, som vi er klar med på nogen måde endnu. Men jeg kan dog sige, at det vi stræber efter, det er jo at kunne levere en samlet, attraktiv pakke. Og når jeg siger pakke, så mener jeg med alt, eksempelvis design, køreegenskaber, plads, udstyr, rækkevidde, pris. Det hele skal være en samlet, attraktiv pakke.
Og så ved jeg også, at når I så kommer med bilen, så bliver der sådan set kun to valgmuligheder. Det ene eller det andet batteri, udstyrsmæssigt, læner de sig meget op og ned af hinanden, og så bliver der så lige lidt supplerende pakker måske, hvis man vil have lidt småting lidt anderledes. Enten lige at udstyret med.
Ja, det kan man godt sige. Vi kommer til at levere en komplet udstyret bil allerede fra billigste version. Og så bliver der så mulighed for at opgradere den, men det er typisk med ting som noget endnu mere lækkert materiale på sæderne og i dørene osv.
Jeg kan ikke helt overskue, hvad vi egentlig har af informationer. Er der nogle informationer, som du synes, der skal videre omkring lige præcis den her bil på nuværende tidspunkt, som du i besiddelse af, som jeg har glemt?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror bare, man må følge med og så se, hvilke informationer vi kan frigive i den kommende tid. Vi håber da snart at kunne fortælle lidt om prisen på bilen og udstyret i detaljer, men jeg kan sige så meget, at den som udgangspunkt bliver meget veludstyret.
Og jeg er så blevet lovet, at jeg kan se frem til, sådan hvis alting det flasker sig, at måske få lov til at køre en tur i sådan en bil der, sådan der i sommerferieperioden. Så må jeg lige tage fri fra sommerferien, men det plejer jeg at være meget god til, så det kan vi sikkert nok finde ud af. Tak for snakken til Jannik Olsen fra Mazda i Danmark. Hvis du vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formule.dk. Motorsiden.dk og formule.dk præsenterer sig Subaru, der aktuelt har skåret yderligere af prisen på den fuldt elektriske firehjulstrukne Subaru Solterra. I det sidste motorprogram her i radioen, der kunne I høre om Subaru. Vi tog lidt hul på en af de nye biler, i hvert fald begyndte vi at tale om den, nemlig den nye Subaru Forester, som er blevet lanceret her i januar måned. Den fortalte Niels Tanning om, og ikke mere om det lige nu i hvert fald. Men jeg er stadigvæk sammen med Niels Tanning. Det er så en optagelse, der har fundet sted naturligvis i forlængelse af den, som vi havde sidste uge. Og Niels Tanning, han sidder her ved siden af mig, og er, kan man godt sige, Subaru i Danmark. Han er direktør, salgsdirektør for Subaru i Danmark, og har altså dermed ansvaret for, hvordan det skal gå for det japanske bilmærke af det, jeg kalder højkvalitetsbiler, fordi det er der vildt, vi taler om. Det ser man blandt andet gennem det samarbejde, Subaru også har med Toyota, som er verdens største bilproducent. Subaru er noget mindre, det er en erklæret målsætning. Maksimalt 1% af verdensmarkedet vil man, og så bruger man i øvrigt sine ressourcer og kapacitet til alt muligt andet end lige præcis biler. Men det der med biler er man altså meget, meget god til. Sidste gang, der talte vi om Subaru Forester. Det er det, man kan kalde en ICE-bil, altså den kører på benzin. Det er en mild hybrid, den var vi inde på sidst. Det vi skal tale om nu, Niels, det er... Hvad har man gang i på elbilsfronten hos Subaru? Hvordan ser fremtiden ud? Vi kan jo starte med lige at summere op. Hvad har man egentlig af elbiler? Hvis jeg nu gerne vil købe en Subaru, hvad kan I så tilbyde mig?
Lige nu kan vi tilbyde en Subaru Solterra, som der er en søstermodel til Toyotas BZ4X. Forskellen på Toyota og os, det er, at vi tilbyder kun den firehjulstrukne udgave.
Men den er der så nu. Er der nogen udvikling på den bil hen ad vejen, eller er den lige nu, som den var for et år siden?
Lige nu er den, som den var for et år siden. Den er blevet opdateret fra den allerførste model, som der kom tilbage i 22. Men den model, vi har nu, er den seneste 25-model. Der kommer en facelift her sidst på året. Og med vores Solterra har vi jo haft fokus på vores kundeunderlag, som der er meget outdoor-minded, og derfor har Solterraen i dag firehjulstræk.
Og det giver jo også god mening, fordi Subaru er jo altså kendt for netop, nu siger du outdoor-minded, men altså også kunne gøre noget ude i terrænet. Jeg har kørt offroad, faktisk ikke i en Solterra, men i en BZ4X, som altså også findes med firehjulstræk, og jeg har en idé om, hvordan Solterraen så også kører der. Og det er altså noget af det, I godt kan finde ud af. Men så kan man så stille spørgsmålet, når man nu har en Subaru, som er en søstermodel til Toyota, hvorfor skal man vælge Subaru'en?
Vi har faktisk lidt mere udstyr i vores bil, og lige nu er vi rent faktisk ret konkurrencedygtige på prisen, i og med, at vi er faktisk på samme pris, som hvad en Toyota med firehjulstræk koster.
Det er jo lidt interessant, men så er der jo så nogen, der vil sige, ja, men altså hos Toyota, udover fabriksgarantien på de 3 år, den giver I også, så kan man få forlænget sin garanti. Og der har du visket mig i øret, at det er altså også noget, I arbejder med hos Subaru. Men I er ikke så langt endnu, men det er formentlig ikke noget, der kommer til at tage hverken halve eller hele år, fornemmer jeg.
Nej, altså det er jo klart, at vi har jo stor fokus på, hvad der sker i markedet, og vi kan jo godt mærke, at der er en efterspørgsel og en trend hen mod en væsentlig længere garanti på bilerne, og det arbejder vi hårdt på fra vores europæiske Subaru-hovedsæde i Bruxelles.
Og så er det jo altid lidt skægt, når vi taler om det her med garanti, fordi jeg tror, der er mange, som måske siger, jamen når en bilfabrik ikke vil give mere end for eksempel 2 års garanti, der sælges jo rent faktisk mange biler på markedet, som kun har 2 års garanti, så er det fordi, at hvis nu bilerne skulle være så gode, så behøver man ikke give garanti. Det er sådan lidt en arrogant holdning, synes jeg, at have til det. Men lad nu det være, der har man altså valgt hos Subaru og hos Toyota altså også at køre med 3 års garanti, som man oven i købet måske nu her i løbet af den kommende tid forlænger. Og det har vel dybest set noget at gøre med, at man også som køber siger, jamen hvis de biler de er så gode, så kommer du ikke til at koste bilfabrikken noget at give den garanti, fordi de får aldrig nogensinde behov for den. Sådan er verden jo ikke helt, men det er jo tæt på, ikke sandt?
Jo, det kan man sige. Og Subaru er jo kendt for den meget høje kvalitet. Vi går ikke ud og giver garanti i længere tid, men vores trofaste kunder ved også, at Subaru er rigtig gode til at give kulance. Og det vil sige, hvis kunden er lojal, er vi også lojale over for kunden. For eksempel har vi lige givet gratis reparationer på biler, der var helt op til 17 år gamle. Kunderne var jo noget overrasket, men det er jo bare fordi, at Subaru har den holdning, at de ting, de skal ikke gå i stykker, selvom bilen er 17 år gammel.
Så hvis jeg kigger 17 år ude i fremtiden og kommer med en elbil, det vil jeg så ikke tvinge jer til at svare på lige i øjeblikket. Men hvis jeg ser ude i fremtiden, hvad bliver det næste, der kommer til at ske? Fordi I har jo faktisk nogle flere elbiler på vej, ikke sandt?
Jo, det har vi her omkring årsskiftet, så kommer vi med en lidt mindre i C-segmentet. Jeg ved endnu ikke, hvad den kommer til at hedde, men den kommer selvfølgelig som en firehjulstrukken udgave, som vi nu godt kan lide. Men for at være med på markedet, både prismæssigt og størrelsesmæssigt, så kommer vi faktisk også med den som tohjulstrukken.
og jeg skal nok lade være med at spørge, så jeg siger det mere hensyn til jer derude ved højtalerne. Altså prissætningen på elbilsmarkedet i øjeblikket, og til dels også på markedet for mere konventionelle biler, det er fuldstændig uforudsigeligt på grund af de internationale mekanismer. Så jeg ville i hvert fald heller ikke, hvis jeg var i din position, Niels, sidde og svare på, hvad en bil, hvad en Subaru kommer til at koste om et år. I alle tilfælde, så er det spændende fremtidsplaner for Subarus vedkommende, og hvis vi går ud over 2025, så kommer der vel også mere elektrisk.
Jo, vi får en rigtig spændende stor elbil på størrelse med vores Outback i dag, og den kommer forventet i marts-april måned 26. Men vi har meget store forventninger, fordi at selvom at Subaru er et 1%-mærke, så er vi faktisk ved at bygge en fabrik mere ude i Tokyo, som der skal producere udelukkende elbiler. Og den forventer vi, at er produktionsklar i 27, og derfra kommer Subaru med en lang række elbiler, som jeg selvfølgelig ikke ved meget mere om nu. I 28 forventer jeg, at vi har den største modelpalette, som vi nogensinde har haft.
Men man skal jo selvfølgelig også gøre noget for at fastholde den der 1%, fordi 1% af verdensmarkedet for biler er trods alt temmelig meget. Hvad er det aktuelle tal for 1% lige i øjeblikket?
Det er godt 1 million biler, og det er jo Toyota, vores samarbejdspartner, han har sagt, som der er den største producent, ikke? Men totalt bliver der produceret 100 millioner biler i verden om året, så passer det meget godt med omkring 1 million for os.
Tak for snakken til Niels Tanning fra Subaru i Danmark. Med de ord er det slut på motorprogrammet denne gang. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en prøvekørsel af den nye superhurtige Toyota GR Yaris, en landevejsræser med 300 hestekræfter og firehjulstræk. Vi skal også høre lidt mere om den store Toyota Land Cruiser og meget, meget andet. Men det er først i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil se billeder, videoer og læse mere og meget af det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formel.dk. Motorsiden.dk og Formel.dk præsenteres af Subaru, der aktuelt har skåret yderligere af prisen på den fuldt elektriske, firehjulstrukne Subaru Solterra.